Damit nu?
Jesus hülsen.
Öншүн та нар надаас болж өдрөх болно. Би хандны чохон, хань сүрэг батрна гэж бичгсэн байдаг. Надаас болж өдрөдөггүй нь боёнтай.
Ял хийсэнгүй байгаад баригчлагдвал ямар төрөлдтэй юу?
Тэгвэл өөрийгөө өмгөлж үнэн болохоор чармайвал чохон.
Иесус тэр өөрийгөө өмгөсөнгүй мөртөө түүний баривчлсан хүнийг уучилжээ. Иесус тэр баривчлагдаж шүүгдсэн мөртөө бас хүнд өрөөгийн тамлыг амсаж, жагал мэд хадгаджээ. Би үнэхээр төсвөлхийн аргагүй байна.
Тэгвэл бид хамтаар Иесусийн баривтлагсан үлгэрийг сонсъё.
Хүн Есүс гэдэг вэ? Тэр хаан байна уу? Хүн Есүс гэдэг юм бэ? Гэж хүмүүс хөлдсөж байхад 12 савынхын нэг болох Юда элд шадамтай олон хүний дагуулж хурц ирэв. Тэдний ахлах тахалчид бичигтэд болон ахлагчид явуулсан юм. Юда тэдэнтэй дохой болзож,
би хэний үнсгүй л тэр нь Есүс мөө? Та нар түүнийг барь. Амар байна уу, багшаа?
Юда, чи үнсэлдээр хүний хүүгээ бариулах гэсэн үү? Юу хийх гэж боссон бол түүнөө нь хий.
Олон хүн эмэлдэж,
юу хүлээж хий? Хурдан гар хөдөл. Зоригч нь байвал чи барьж үж та.
Тэдгээр хүн гар хөдөлтөл Есүсийг дагаж байсан Питер, Гран Сунган, Илдэн сугалж, тэрүүн тахилчин зарчиж завчиж, чихийн унгав.
Биднэ барих гэж байгаа хүн бол Есүс хэрэггүй хүний төлөө чагаан барсна хэрэггүй.
Бид Иесусыг барьна. Чи элдөө нь хураа. Аав нь надад өгсөн чомоогоос би уухгүй байх гэж үү?
Ин хүүхэлж бараад Иесус чихэнд нь гараан хүргөөсөнд өнөөх чихэн чавчулсан хүн хүй, миний чих өнөхөр хамаагүй болчихлоо гэв.
Элд барихт нь элдэн сүн. Намайг Аавдан гуйж 12 томтоос илүү тонгрийн өлчий боё уруугаа нь илгээж чадахгүй гэж бодож байна уу? Тэгвэл ийм болох ёстой өслүүд яаж биелэгдэх бэ?
Дөөрөн барих шиг ил шадам атгаж намаа барихаар ирв үү? Би өдөр бүр ариун ордонд сууж сургаадаг байхад та нар намаа баривтлсангүй. Харин өн бүхэн өш үжүүлэгчдийн өслүүдийг биелүүлэхийн тулд юм.
Тэр үед Сяонар чумаран Есүсийн архан жуудуу. Баривчлагчид Есүсийг тэрүүн тахилж Каяфад хөргөөлө. Тэнд бичигтэд болон ахлагчид цугларсан байжээ. Ахлах тахилчид хийгээд шүүх зүйлэл Есүсийг алуулахын тулд түүний эсрэг худал гэрчил хайж байв. Хуурмаг гэрч олон гарсан боловч юу ч олсонгүй. Сүүлд нь хоёр хүн гарч ирээд өндөр дуугаар,
энэ хүн бурханы сүмийг нурааж 3 өдрийн дотор босгож чадна гэж байсан.
Есүс дуугүй байлаа.
Амьд эзнэр тангарлан бидэнд хэл, чи Тэнгэр эзнийх үү? Христэс муу юм уу?
Чи өөрөө нь хэллээ. Харин би та нарт хэлье. Үүнөөс хойш хүний хүү хүчит нэгний баруун талд суух ба Тэнгэрийн үүл хөлгөл нь ирэхийг та нар харах болно.
Тэр Тэнгэр эзнийг доромжллоо. Одоо бидэнд өөр ямар гэрч төв юм бай? Хараач, тэр Тэнгэр эзнийг доромжлын та нар сонслоо. Яаж шүүх вэ?
Хүмүүс тэр хүүх ястай гэж хариулав. Тэд Есүсийн нүр рүү налмаж, түүний нодрогдсон бөгөөд зарим нь алгадаж, эсвэлжүүлэгч Христэс хэн чамайг цохов гэж гоо.
Есүс хэлсэн.
Та нар намайг орхих болно. Учир нь би хандны чухан, хань сүрэг батрна гэж бичгсэн байдаг. Надаас болж өдөрдөггүй нь боёнтай.
Я Есүс баривтлагдсны дараа тэрүүн тахилж Каяфын хадам эцгийнд хөргөгдөв. Каяф бол Аритмны оронд нөхөн өхөн тустай гэж юутачудад зөөлсөн тэр хүн билээ. Есүс, миний эцгийн надад өгсөн цомоноос би үгүй байж яаж болох вэ? Тэгвэл хөрөг учир заавал ингэж бүтэн гэж бичгдсэн ашлал яаж биелэгдэх вэ? Эзэн Есүс тэр эцэг тэнгэрийн таал ба алдар суугыг үйж бидэнд эцэг тэнгэрийн санаа тэнгэр дээр биелэгсэн мэт газар дээр биелэгдэх болно гэдгийг харуулах гэсэн байна. Одоо ямар зүйл нь эшлэлүүдийн биелүүлэхийн төлөө хийх ястын зүйл вэ? Бидэнд хаанчил, эрэх мэдл, алдар суу эсхийн болохыг харуулах болно.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найж минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарэ.
За та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн ноёр хөгч Есүсээ, намайг хайрлал залангаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насан танаар захируулна. Мөнхгүй амий надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залгарав. Амен.
Энд онцгойлон бидэнд дуу фильмийн шингэл тангаас нь Free as FX chick CO chick UK сүлжээнд талархал дөвшүүлж байна.